ናብ ትግራይ ብኣውቶቡስ ትምለስ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ማንነቶም ከም ዝተፈልጠ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙሉ ኣብ ዝሃበና ርእቶ ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተነፂሮም ኣለው፣ ካብ ሞባይል ሓሊፈ ንግዜኡ ዝውስኾ ነገር የለን፣ እቲ መስርሕ ምፅራይ ግና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ክገልጽ ይኽእል እየ ኢሉ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። በቲ መጥቃዕቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ወዲ 27 ዓመት ተፃወታ ጋንታ ሓጋዚ ሳጅን ኣማኑኤል ብርሃነ ስነስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ኣብቲ ቀብሪ ስድርኡ፣ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ፣ ነበርቲ እዛ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ተረኪቦም እዮም። ኣማኑኤል ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መቐለ ዝዓበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ድማ ብስፖርት ሳይንስ ብዲግሪ ዝተመረቀ ምኳኑ ድማ ተገሊጹ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ኣባላት ታጋንታ ድማ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ሕክምና ዝተገበረሎም ኮይኑ ብዘይካቲ ብከቢድ ዝቆሰለ ዝተረፉ ናብ ገዛኦም ከም ዝተመለሱ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ሓደጋ ዘብፅሑ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ምውዓል ከይዲ ምስ መንግስቲ ዓፋርን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕባር ይስራሕ ምህላው ገሊፆም።
ኣብ ገሓር ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕክምናም ፅቡቅ ርሳት ካካፈሎ ዘሎ ማለት ካብዚ ናይ ቶም ነገር ጥፋት ወይ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ሰባት ክትትል ግዳዊ ፅቡቅ ምዕባለታት ዘለዎ ካብ ሕጂ ምስ ናይ ዓፋር ክልል ይኹን ምስ ሃገር ምክልኻል ሚኒስተር ናተራኸብና ኢና ዘለና ምዕባለታት ኣለዎ።
ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ብርሃንን ዝነበሮም ፀወታ ኣዛዚሞም ናብ ትግራይ እናተመለሱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብዕጡቃት ኣብ ክልል ዓፋር ዕንድፎ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ረፋድ እዩ እቲ መጥቃዕቲ በፂሕዎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።